pieprasēm pēc elektroauto un vidē draudzīgiem auto ir dubultojies, jā, gan izmantojot eki atbalstu programmu, gan arī, kad klients iegādājas to ar līdzinga starpniecību. Populāri tieši pagājušajā gadā bija jaunie plug-in hibrīdi un elektroauto, un tieši vairāk novērojams to pieprasījumu pieaugums tieši lietoto elektroauto segmenta. No vakardienas arī publiski parādījās informācija par to, ka šobrīd arī programma ir uzsākta un klienti iedzīvotāji var fiziski pieteikties atbalsta saņemšanai.